Et godt råd fra Apotek 1. Sola tilbake, like sterk som i fjor. Og det absolutt viktigste for å unngå forbrenning og solskader å bruke solkrem. Hvis du i tillegg bruker et serum med vitamin C under solkremen, kan dette bidra til ytterligere å forebygge ujevn pigmentering, linjer og rynker. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Velkommen til første episode av Popcorn uten nåde, programmet som kaster ballonger i glasshus. Vi har noen ballonger her, vi kan kaste, skal vi kaste litt?
Kaste
glasshuset, og den jeg kaster ballonger på, boink, ingen ringere enn Adam Schjølberg. Vi starter med den lille spalten ord for dagen. Der har jeg bare altså, helt random tatt ord. Sitater, ord, uttrykk, hva det måtte være, fra internettet. Og det, jeg vet ikke, jeg vet jo
liksom.
Hva det er, men, ja, okay. men hva du velger. Du skal egentlig trekke det fra en bolle, men jeg kom ikke så langt i dag. Så derfor må du bare si et tall mellom 1 og 34.
Mellom 1 og 34.
Ja, og så skal du lese det, og så får vi se hva det er. For vi tenker på litt på det, om det er et ord for dagen vi vil bruke, eller om vi skal forkaste det.
Ok, da velger jeg 27. Tallet er 27.
Ok, vær så god, da kan du
2, 7.
lese 27. Det er der. Nummer 27.
Nummer 27.
Ja.
Når folk sier at jeg kommer til å angre på noe i morgen tidlig, sover jeg bare til klokken 2. Problem løst. Dette jeg veldig for.
Ja.
Dette jeg pro. Folk sier at jeg kommer til å angre på noe i morgen tidlig, så sover jeg bare klokken 2.
Ja. Vanligvis i våre dager, Adam, så har vi jo en forstavelse. Altså kjendiser har forstavelser, så ja. Man skal vite hvilken kjendis det er.
Ja.
Hvilken forstavelse får du oftest?
Homo.
Du gjør det?
Homofil komiker, eller homofil TV-fjes. Homofile Adam Schjølberg.
De kan ikke bare kalle deg sofa-Adam eller stand-up-Adam?
Ja, nei, sjelden jeg får hvis jeg skal få komiker Adam Schjølberg, så må jeg oftest be om det. For det står oftest homofil komiker Adam Schjølberg. Så det er, ja. Ja, det er jo rart. Jeg er jo den eneste som får det. De andre, det er veldig sjeldent at man leser sånn heterofile Henrik Todesen, på en måte.
Aha, godt poeng. Men det er vel kanskje de, men, ja, men det er det ikke så mange som er skeive, homo, LHBTQ, NA,
ja,
personer.
Ja. Ja, jeg tror vi ganske mange personer innen det akronymet, men jeg tror ikke vi så mange. Komikere det ikke. Det et par litt yngre som begynner, har liksom begynt å klatre seg oppover, men sånn, det litt sånn vanskelig, man må nesten se liksom også hvor, hvis jeg skal se på mine forbilder innen komikere i Norge, så det ingen homofile, og på en måte det nivået jeg ligger på, som ikke liksom, jeg jo ikke noe Dagfinn Lyngbø liksom nivå.
Er det et mål?
På ingen måte, men hvis vi snakker om sånn målig suksess da,
ja.
Så på der jeg ligger omtrent, så det heller ingen, så det har kommet et par yngre, og det jo veldig bra da, men per dags dato så det bare jeg, ja.
Ja, ok. Hvem det du, men hvem, har du noen forbilder? Noen norske forbilder? Eller det kjipt å spørre om?
Nei, noen norske forbilder.
Så norske komikere som har påvirket
ja,
deg.
Og ja, ikke sant? Ja, for ikke liksom nødvendigvis homofile forbilder i Norge.
Nei, for det, du er jo ditt eget forbilder.
Ja, det er veldig få homofile forbilder. Norske, jeg veldig glad i, selvfølgelig vokste jeg opp med Anne-Kat. Hærland, så det var jo en stor innflytelse. Og så var jeg har jeg vært veldig glad i en del av de som har kommet litt sånn på banen nå. Så om det forbilder eller ikke, det i hvert fall inspirerer meg veldig. Alt fra liksom Halvor Ravne Hansen til Jørnis Josef og ja, en del av de yngre som har en litt annen tilnærmelse til humor, som jeg synes veldig gøy. Men bortsett fra det, jeg tror jeg kan si at jeg har flest kvinnelige forbilder, I hvert fall når det kommer til humor.
Ja.
Ikke bare norske, men sånn John Rivers, eller ikke sant?
Åh, John Rivers!
Og selvfølgelig, altså jeg vokste opp med Abfab, vet du, så ja. French and Saunders var jo stor innflytelse.
Ja.
Og så det jo John Cleese da, som, og det tror jeg.
De som har fulgt Instagram-kontoen din, og det ganske mange, har jeg skjønt.
Ja, det ikke veldig mange. Jeg vil opp under 30.000 eller noe sånt.
Det ganske jo, mange.
Ja, det jo mange. Hvis du samler de I et rom, så det veldig mange.
Ja, men, jeg var litt redd.
Jeg tror jeg liksom vokste opp med Monty Python, tror jeg var litt for liten til I perioder. Men John Cleese kjente jeg meg igjen I litt sånn kroppsspråk og det å være høy og lang. Så jeg ble jo kalt for John Cleese når jeg gikk på barne- og ungdomsskolen innimellom. Og så, så da på en måte fikk man jo et øye, hvem det alle synes jeg ligner på. Og da, så jeg synes han veldig morsom. Monty Python for meg kan noen ganger bli litt, ja, litt feil tidsepoke nå selvfølgelig, I og med at jeg ikke har noe nostalgisk forhold til det, men John Cleese synes jeg alltid har vært.
Ja, og du har jo, altså, de som da ikke følger Adam på Insta, må jo bare gjøre det, fordi der kan man jo se ham gjøre silhouettes
ja.
I, hvor høye de, hjelene? Ja.
Der har jeg vært I 12 centimeter, tror jeg, gjør silhouettes.
Ja, det spektakulært.
Rundt omkring I Oslo.
Ja, helt spektakulært, synes det helt vidunderlig. Du, vi skal snakke om deg, I grunnen.
Men kan vi også bare si hurra?
Vi kan si hurra, ja.
Og gratulerer og, på tide.
Ja.
Podcast.
Nå trodde jeg vi skulle si hurra for Pride.
Nei.
Nei, men tusen takk. Så hyggelig, og det jo alldeles strålende at jeg får lov til å begynne det, på deg.
Har du hatt en sånn indre monolog som du føler ikke har blitt hørt, så derfor har du nå startet podcast?
Nei, men nå jeg blitt så gammel at det, jeg ikke bryr meg.
Det det aller beste.
Det det.
Ja.
Og da blir man mer avslappet, og så må jeg ikke kaste noen terninger eller mene noe hardt lenger.
Nei, ikke sant, men jeg føler jo at du mener, du kan jo mene hardt, du.
Ja, men jeg må ikke.
Men du driter ikke. I tilbakemeldingen.
Ja, det ikke så farlig, liksom.
Det deilig.
Og så det, det klart, jeg som deg har jo vokst opp med Fab og 90-tallet, ironien og alt sånn, og det kan være vanskelig å løsrive seg fra det dystopiske.
Helt klart.
Og litt distanserte forhold vi hadde til oss selv og samfunnet.
Jeg må hashtagge når jeg legger ut videoer, humorvideoer med, eller bilder med ironisk budskap, så må jeg hashtagge det med ironi.
Ja, fordi dette må vi snakke om. Fordi du som komiker, hvor lenge har du holdt på nå? Altså som komiker?
Som 15 år, tror jeg. Begynte jeg med Tore, med sånn Adam og Tore-ting, og så gikk det videre med stand-up.
Ja. Ja. Hva den største forskjellen du har oppdaget som komiker når det gjelder hva som lov og ikke lov med humor I løpet av den perioden du har.
Jeg har merket at jeg for eksempel må hashtagge ting med ironi, eller så tror de at jeg mener det på alvor. Det jo en stor forskjell at du må, det innmeter seg. Dette ironi, folkens. at du må ha det som en slags trigger warning.
Yeah.
Men bortsett fra det så det mer faktisk litt sånn andre veien, altså innover, som jeg har oppdaget at jeg har måttet slutte å gjøre narr av meg selv for å få heterofile til å le. Det tror jeg har vært det liksom, største og vanskeligste. Det noen ganger man, altså at man går på scenen og gjør stand-up og humor basert på stereotypier for at de heterofile skal le og ikke bli redde for meg. Mm-hmm. At de ikke synes jeg ekkel eller vulgær eller truende da.
Mm-hmm.
Og så kan jeg gå av scenen og nesten føle at jeg har drevet med sånn selvskading. At jeg føler meg ikke noe bra etterpå. Så det har jo vært noe jeg har prøvd å sakte men sikkert endre de siste kanskje sånn 5 årene. At jeg skal gå ut og jeg kan godt le av meg selv og bjuda på meg selv, men det skal være informativt og ikke ondsinnet mot meg selv.
Mm-hmm.
Ja. Så, og så om det på en måte har gjort at man mister noen publikummere, så det helt ok.
Mm-hmm.
Det, jeg vil heller det enn å føle meg dritt
ja.
Etterpå.
Da har du jo vært gjennom det samme som lesbiske stand-up-komikeren Hannah Gadsby. Hun inkorporerte jo det gjennom monologene sine, at nå var hun lei av å være en stereotyp, og det vil hun slutte med.
Ja, ikke sant? Og det setter et annet krav til teksten du skriver, og det jo fordi jeg vant til å jobbe sånn som jeg har gjort så lenge, og nå plutselig må jeg tenke mye mer, jeg må være smartere på det jeg skriver. Og det tenker jeg handler litt om dette med krenk også, at selv om ytringsfriheten der, så betyr det ikke at jeg må være drittsekk, ikke sant? Jeg må ikke gå til det ytterste punktet I humor. Det går an å ha litt hjerte og litt, men det krever mer av det, ikke sant? Mm-hmm. Det veldig lett å gå til liksom ondsinnet, harselas, roast type humor, mm-hmm. og det kan man fortsatt gjøre, men gjør det på en annen måte og ikke være ondsinnet lenger da.
Kan du gi et eksempel på hvordan du har ja, I anførselstegn prostituert deg som komiker for å ikke skremme deg heterofile?
Ja, altså det jo veldig liksom disse klassiske, og denne type vits finnes det jo veldig mange av. Men type jeg homo, var det Bjarte Hjelmeland som hadde noe lignende en gang, sånn, jeg gjør ikke innbrudd, jeg pusser opp. Ikke sant?
Oh, ja. Okay.
Den type vitsing da, at ikke være redd, altså jeg har like mye testosteron som en pyntepute eller en puddel, altså og folk ler jo av det, og det jo veldig morsomt, jeg skjønner det, men det basert på noe som ikke nødvendigvis snilt mot meg selv, eller sant I det hele tatt da.
Mm.
Så, og det også snakket jeg med Jonas Støme, som melaninrik, som også startet med å gå ut og ikke sant, være mørk I huden, og gå ut og si sånn, «Wah!» og så si, nei da, slapp av, jeg fra Oslo og jeg skal ikke rane deg liksom men at, ja men ikke sant det jo, hva det du egentlig sier her da så prøve å være litt bevisst på det I stedet for, og også det som med å ha nå har jeg en gang nærmere 30,000 følgere på Instagram, og tenker det at hvis jeg samler disse 30,000 I et rom så det ganske mange mennesker som har lyst til å høre hva jeg har å si, og så må man jo liksom innse at man har faktisk da et ansvar, og jeg kan si noe ikke sant, jeg kan bruke den mikrofonen til å lære dem noe også, med smil, mm. og med latter, og at vi ler, men at vi faktisk har gått hjem og lært litt grann også. Så det har blitt litt viktigere for meg, sikkert fordi man blir litt eldre også. Men
du opplever ikke at det også begrensende da?
At jo, jo, jo.
At du plutselig har et sånn helt vilt ansvar for disse 30,000 menneskene, som jo ser opp til deg, og du har jo gjort en viktig jobb som synlig homo. Altså selv om det 2021 så blir man jo helt matt over at man fremdeles må ha det.
Ja.
men at det også blir begrensende?
Jo, veldig. Jeg hadde jo ikke lyst til å bli komiker for å drive med homokamp. Liksom. Jeg hadde jo lyst til å bli komiker på like linje som alle andre ville bli komiker da. Og få folk til å le og at man kjenner det. Jeg tror man vet veldig godt at liksom jeg har et sånt, det man kaller et funny bone. At ok, det har jeg. Så, og jeg elsker det. Så det var jo aldri tanken å drive med liksom homopolitikk eller noe sånt nå, men ja, så jeg følte jo ganske lenge, jeg husker det noen år siden jeg satt I en eller annen debattpanel, og det var vel under Pride, der, nå skal jeg ikke nevne navn, men det var noen I det panelet som mente at jeg alltid har et homopolitisk ansvar I det jeg går på en scene. Og debatten gikk så langt at det var liksom, det dukket til og med opp en diskusjon om hvorvidt mine manus burde gå igjennom en slags gruppe eller en instans og godkjenne at jeg ikke skadet homomiljøet da.
Nei, det ikke sant. Orker ikke.
Ja, og at, ja, men skjønner du, ikke sant? Og min tanke jo at jeg sitter sånn, ok, jeg skal på jobb klokken 23.00, jeg har 10 minutter I Aschim på lørdag kveld, og så skal jeg drive homokamp, altså klokka 11 på en lørdag I Aschim. De kommer ikke til å le, skjønner du, og jeg får lønn for at de skal le.
Ja.
Så da vet dere jo ikke hva det å drive stand-up liksom, I det hele tatt. Så det har jo føltes frustrerende at det blir sånn pålagt ansvar å drive homokamp og bære et flagg da, uten at det var ikke min intensjon. Jeg vil ikke være på den scenen. Og jeg vil jo tro at hvis jeg står på den scenen sammen med andre heterofile komikere,
mm.
på lik linje som de gjør, så det homokamp. Mm. I seg selv, uten at jeg må på en måte være et flagg eller være kvotert inn på omtrent da.
Mm.
Men hvis jeg har klart å komme dit og få den suksessen at jeg et naturlig valg I denne rekka med komikere, så det homokamp I seg selv, for det der det kommer inn med representasjon og skaper mulighet for de som yngre å se at det fikk han til, det kan jeg også få til. Mm. Det finnes noen som meg som har klart det.
Mm.
Så det har jo selvfølgelig vært veldig irriterende, og mange ganger har jeg også lagt det nesten litt sånn for hat etter homokamp-greiene I perioder. Men så har jeg nok igjen da blitt litt eldre og innsett at uansett om jeg vil eller ikke, det ansvaret har jeg.
Mm.
Det kan ikke jeg på en måte legge bort. Jeg kan velge å ikke fokusere på det, absolutt. Men det er jo veldig viktig at jeg gjør det. Så, mm-hmm. så nå I dag gjør jeg det med glede. Mm-hmm. Men det en balansegang. Det jo veldig, det alltid rart. Jeg satt, det bare noen uker siden som jeg satt skulle snakke om Pride I et eller annet radiointervju, og der programlederen sier at vi snakket om hets, at jeg opplever å få hets innimellom på internett, og så sier han, ja, men har du på en måte ikke satt deg I den situasjonen selv? Har du ikke, velger du ikke det? Har ikke du liksom valgt det selv? Ja, men og det sånn, jeg har jo ikke, jeg har valgt som en offentlig person å stille meg åpen for kritikk, men legningen min skal ikke kritiseres eller hetses. Så nei, det har jeg ikke valgt, ikke sant? Så det veldig sånn rart at man skal sitte og forsvare sånne ting eller bære dette flagget, men man skjønner jo da også hvor viktig det å faktisk bære det flagget når jeg kan bære det.
Ja, og du kan jo ikke løsrive deg fra din egen bagasje heller.
Nei, nei, og det vil jeg jo ikke.
Nei. Så, sånn da, apropos bagasje, kan du fortelle, når oppdaget du at du var morsom, eller var det noen andre som oppdaget det?
Og det var egentlig litt fælt, eller, fordi jeg tror det var rundt I sjette klasse, kanskje sjette, syvende klasse, så var jeg med I noen forestillinger der jeg ikke var morsom. Jeg husker ikke hvilket stykke det var, men det var en dag jeg gikk på scenen, og så tror jeg om jeg sa noe feil, eller jeg gjorde et eller annet, gestikulerte eller noe, og publikum fikk ikke puste. Altså, de lo så fælt at vi måtte nesten stoppe I noen minutter for å la dem le seg ferdig. Og da husker jeg at jeg kjente at denne rusen gir meg mer enn applausen. Yeah. Altså, latter gir meg mer enn applaus. Så drit I applausen, jeg vil ikke ha den en gang lenger. Altså, jeg vil ha latter gjennomgående, for det jo en form for bekreftelse.
Ja.
Og for meg så latter, jo, altså det så hemningsløst. De sekundene der noen har lattes, så hemningsløst og nakent, at jeg vet ikke, jeg tror på det mer enn applausen til og med.
Mm.
At når applausen kom på slutten, så jeg sånn, ja, nå det sikkert bare høflig. Klapper, for jeg ferdig.
Ja, nå blir det
bare igjen. Ja. Mens latteren, den kan du ikke kontrollere, skjønner du. Den så hemningsløs og fin. Så etter det så tror jeg at jeg ganske bevisst jobbet for å enten gjenskape det øyeblikket, eller valgte litt mer humorroller I de stykkene vi spilte I. Gjennom da,
mm.
og jeg til og med på video at jeg var forteller I Per Gunt oppsetning og så brakk jeg beinet rett før og alle var sånn, hva gjør vi nå, han forteller og dette går jo ikke bra og jeg husker at jeg tenkte at når de fryser på scenen, mor Åse og Per liksom fryser for nå skal fortelleren og dette finnes på video, så hører du sånn 50 meter bak I lokalet sånn krykkelyd, sånn klikk, 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 klikk klikk, 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 klikk. Og det tok jo 6 minutter før jeg stod på det podiet og sa liksom, Per forsvinner videre, ikke sant?
Mens de stod
så, ja, mens de står I frys. Og så var jeg ferdig med min liksom fortellermonolog. Og så skulle jeg gå helt ned igjen før de kom begynne. Men jeg husker at jeg tenkte, dette showet, skjønner du? Altså, så humoren ligger jo der, og den har vært med hele veien.
Ja. Men ok, så hvis du kort da forteller hvordan Adam ble til Adam stand-upper.
Må jeg gjøre det kort? Ja.
Jo, men ok, du 20. Hvor du når du 20?
Da, 20, da jeg midt om, men ikke homsepatrullepremiere da?
Ja.
Ja.
Var du bare 20 da altså?
Ja, jeg tror det 2021, kanskje. Ja, 2021-aktig.
Åh, da jeg bare så, en baby, ja.
Og da, jo, for når homsepatrullen kom, jeg flyttet jo fra Sandefjord, for jeg ville noe mer. Jeg ville noe større enn det Sandefjord kunne tilby meg.
Jeg visste, grådig, Petra.
Jeg for stor for denne byen. De kan ikke verdsette the awesomeness jeg kan bring to the tables.
Yes.
Så jeg ville til Oslo for å få karriere. Mm-hmm. Innen humor, media, hva noe enn det var. Og så fikk jeg jo da homsepatrullen, som da... I mitt hode var det faktisk humorjobbing, men det skulle jo vise seg å bli veldig mye annet. Eller problematisk humorjobbing. Men for meg var det humor.
Ok. Mm.
Nå tar jeg det kort.
Ja, ikke alt.
Det var det korteste jeg klarte.
Men da kranglet dere, eller var det noen drama og sånn?
Nei, det var bare en annen tid. Altså, jeg tror... Jeg hadde jo vært inne I produksjon før, så jeg visste at... Homsepatruljen-konseptet må baseres igjen på heterofiles idé om hva en homo skal være.
Mm.
Så jeg rett og slett kopierte Carson I den amerikanske varianten og bare kjørte på så skrulte, så femi som jeg kunne klare å være, så det var jo en karakter for å på en måte få den suksessen. Mm. Men jeg var jo bevisst på at de ler samme. Jeg bjuda på. Yeah. Ingen som peker og ler.
Nei.
Jeg bjuda på den latteren, men det var jo klart at det ble problematisk etter hvert, fordi at altså, veldig mange homser synes du vi fremstilt homofile stereotypt og feil. Jeg klarte ikke å leve opp til det jeg hadde presentert I den suksessen. Folk ble skuffet når de møtte meg, og han ikke så fabulous som han har. Jeg var full av tattiser, og var ikke på langt nær ikke interessert I designeklær. Så det var jo litt nedtur da. Så det var jo litt ja, baksiden av det da.
Ok. Så du 25. Hvor du når du 25?
25, da tror jeg at jeg hadde, da var jeg ferdig med homsepatrulje, og skjønt at jeg ville drive med humor. Så jeg hadde kastet meg rundt og begynt å jobbe I retning mot stand-up. Jeg begynte med mer litt sånn revy, kabaret-show, og så puttet litt stand-up inn I det. 25, ja. 25. Og så kanskje jeg tror jeg var med på noe sånn syngeprogram på TV også. Noe sånn greier. 25.
Det var sånn på fredagen og sånn?
Nei, jeg var med på... Det skal du høre.
Jeg husker hva de heter engang.
Nei, det var et program. Det var på en måte TV3s billig variant av Stjernekamp. Her har vi 10 kjendiser som skal konkurrere I å synge seg gjennom sjangere på TV3. Livesendinger fra Lillestrøm Kulturhus hver helg. Folk stemmer. Du skal gjennom disse sjangerne. Det var til 10 uker. Jeg sto I finalen I uke 10 med Chartersvein. Nei, jeg skulle synge Jeg vant, det må jeg bare si
ja, det, Men hvem I alle dager var det dere slo? Altså, hvordan kom Chartersveien seg til?
Altså, det var jo dette var veldig gøy å tenke tilbake på Hvem jeg danket ut da? Jeg danket ut Einar Gelius, Kato Sahl Pedersen Sigrid Bonde Tusvik, Marianne Auli Altså, det var så haraball. Du aner ikke Og midt oppi det så må jeg altså gå til finalen Det vil si 10 uker med Chartersveien som var interessant I seg selv.
Det, det kan prege en vær.
Ja.
Men hva heter dette programmet?
Det heter Sangstjerner på TV3.
Du sikker på at du ikke finner på dette? For dette husker jeg ikke I det hele tatt, og jeg var jo reality-hore, så du sto etter selv på den tiden.
Skal jeg si deg en ting? Jeg vet at det finnes en slags compilation-klipp på YouTube av de 10 programmene mine. Så det var dumt at jeg sa forresten.
Jeg synes vel ikke det. Vi noterer oss det. Hva sa du? Det heter
Stjernekamp. Nei, ikke Stjernekamp, Sangstjerner.
Sangstjerner ja. På TV3.
Ja, I 2006 var det da. Så det må jo ha vært rundt 25 års alder.
Herregud.
Ja. Og så var det jo haraball. Altså, jeg var jo kjendis og koset meg I Oslo og var single, holdt jeg på å si. Det var jo livet
da. Ja, hvordan påvirket det deg da? At det plutselig folk visste hvem du var?
Åh, jeg var jo litt
jeg
sånn...
Jeg spiser litt popcorn, jeg siden popcorn. Drama heter det.
Nå kommer The Drama frem med popcornet.
Ja.
Jeg koset meg veldig med å være single og kjendis. Det gjør man jo til du på en måte ikke blir boket på ting lenger, eller programmene spør ikke om du vil være med lenger. Du har rundet brettet, så hva skjer nå? Og da tror jeg...
Så du gjør til mye rart på den tiden, eller?
Ja, jeg var med på Sangstjerne for pokker.
Det var på NRK det
Nei, sangstjerne på TV3 med Chartersvein Så ja, man sier ja til mye rart
oh, ja, nå tenkte jeg om det var noen andre sånne horror-reality-ting som du da ble
med Ja, jeg tror jeg var med på noe som heter Krusliv Var kjendiser som hoppet rundt I Karibien sponset av Royal Caribbean Cruise Lines Så ja, det var mye rart
Hva skulle dere, hva var konseptet der?
Nei, det var akkurat det jeg sa nå Det betalt ferie av Royal Caribbean Cruise Lines som de lagde tv-serier, rett og slett
Du var på ferie?
Jeg var på ferie
Krusferie med?
Da var jeg med Tore Pettersson, så vi hoppet rundt I Karibien.
Og altså, dere to fikk lov til å reise til Karibien og lage et slags reiseprogram?
Ja, men ikke bare vi, det var jo sånn 20-30 kjendiser.
Som var sammen med dere på skipet?
Nei, vi fulgte liksom alle kjendisene, litt sånn chartfeber da, bare ja, på krysbåt.
Skjønner, ok. Ja, ja var det, hvor var dette hen?
Hvor var dette hen? Vi var
TV Norge,
jo på...
TV3?
Ja, det var vel... Nei, var det TV Norge, tror jeg, kanskje.
Ja,
det
ser du også.
Mm.
Ja, men det var fint.
Ja, veldig flott. Nei, og så var jo da... Jeg tror det som man oppdager når man på en måte plutselig... Populariteten din som kjendis begynner å dale, og man I 20-årene, så oppdaget jeg ganske kjapt at dette snur man til at min altså når populariteten daler så man ikke gammel nok til å forstå at det ikke hadde noe med egenverdien min å gjøre sånn at det var jeg som var ræva, jeg ferdig, jeg dårlig jeg ikke flink, jeg ikke alt det der, så når, med en gang du begynner å krysse liksom, ja, popularitet med egenverdi så begynner du jo å gå litt gærent rett og slett, og da blir man jo deprimert og synes ikke livet noe særlig overleit.
Men må, du målte da din popularitet i antallet telefoner du fikk fra
Se og Hør, fra VG, ja. Ikke sant? Og plutselig tok det slutt, og da det sånn, hva fader gjør jeg nå? Jeg har ikke vært en dritt lenger. Mm-hmm. Så tar det jo litt tid før man skjønner jo det, at liksom, jo, jøss, mamma fortsatt glad i meg, selv om jeg ikke i VG, liksom, hele den biten der. Og så tror jeg lærte ganske kjapt i de 20-årene der, at jeg vil ha en karriere som jeg sitter på kontrollen og bestemmer. Jeg vil ikke være avhengig av popularitet på TV. Jeg vil skaffe meg en karriere som jeg styrer, og så må TV komme i andre rekke. Så det var da jeg ble ganske bevisst på at stand-up noe jeg kan gjøre uavhengig om jeg på TV eller ikke, og så kommer TV-gigs ved siden av som en slags bonus, dersom det kommer, dersom dette et konsept jeg har lyst til å være med på.
Mm.
Og da det jo brett opp ærmene og jobbe målrettet, og finne selvtillit og egenverdi i noe annet enn popularitet, ikke sant? Så det tror jeg liksom fra 25 til 30 handlet det om å liksom begynne å bygge, men det jo brett opp ærmene, du må begynne på scratch igjen liksom, og hadde jo da selvfølgelig hvem han homoen som skal inn i dette stand-up-miljøet, krasje guttefesten jo selvfølgelig en ting, og ikke bare det, hvem denne kjendisen som nå skal bli stand-up-komiker. Så det var ikke noe free passes, det var begynt på null med null i lønn og stå på skittende klubber og tørre å være dritt, og tørre å være dårlig for å vite hvordan jeg kunne bli bedre. Da. Så det handlet, ja.
Kan jeg fortelle meg hvordan du jobber frem en stand-up-tekst? Hvordan gjør man det? Hva begynner du med?
Og det så forskjellig. Noen ganger så liker jeg å skrive, det litt, jeg tror jeg noen ganger har litt sånn tilnærmelse som bok, at jeg begynner med å skrive ned hva jeg har lyst til å si.
Mhm.
Og så, hva er poenget her? Jeg har lyst til å formidle, og så må jeg gå inn i det poenget og prøve å finne situasjoner. Om det har skjedd eller ikke er ikke så viktig, men om jeg kan relatere til situasjonen og lage det til min historie, er jo det. Og så må jeg prøve å finne disse, hvordan kommer denne viktige saken ut i hverdagen, ikke sant? Og da det masse jobbing og knaing og skriving. Enten det, eller så kan jeg ligge på senga, og så detter det en veldig sånn kort vits inn i hodet, og så må jeg skrive ned på telefonen, og så kan jeg jobbe den ut igjen dagen etterpå, og da kan jeg også forlenge den, for eksempel med å sette den vitsen i en situasjon. Men nå tror jeg mer bevisst på sånn, hva har jeg lyst til å si totalt når jeg står der, da, ja, så begynner jeg der.
Du skal tenke på at du har et budskap.
Ja, nå, i det siste har jeg vært litt der i hvert fall. Ja. Det tror jeg endrer seg, liksom.
Hva, holder du på med noe nå?
Nå har jeg begynt på neste soloshow-prosjekt for neste år.
Mm.
Så får vi se hvor det ender. Men der har jeg veldig... Altså mellom Barken og Feen, som jeg hadde i 2018-turnéen.
Fantastisk. Jeg elsker det. Fantastisk titel.
Ja. Men den handlet jo om å finne fotfeste i min egen maskulinitet, definere min egen maskulinitet, som resulterte i bok også, om maskulinitet. Men... Jeg tror resultatet av å lete etter min egen maskulinitet var at jeg fant stolthet i min egen femininitet. Så jeg lurer på...
Litt, ok. Nå bare ta den en gang til. Ja, nå ble det veldig vanskelig.
Nei, men jeg tror jo mer jeg lette etter hva maskulinitet betydde for meg.
Var det å være mann eller maskulinitet?
Begge deler da. Hva legger jeg i å være mann? Hva er mann med stor M? Hvorfor har jeg så mye skam rundt femininitet? Mm. Hvorfor jobber jeg så hardt for å oppfylle krav om det andre syns en mann skal inneha, eller det maskulinitet skal være, klare seg selv, ha litt avstand til folk, ikke snakke om ting som er vanskelig, ikke være for fysisk nær, holde ting for seg selv mye da, spesielt, som gjør at man føler seg isolert til slutt. Og så tror jeg det jeg lærte med å finne ut av...
Hadde du det som mål?
Ja.
Nei.
Jo.
Og du hadde som mål å bli en slags... Å bli hetero, liksom?
Ja, ikke bli hetero, men jeg tror liksom veldig mange homser idealiserer den heterofile, normale, gjennomsnittlige mannen, at det liksom mannsidealet, da. Og det ser man jo innad i homomiljøet, altså i hierarkiet der det vi ser på som den maskuline mannen troner øverst, og jo mer feminine drag queens nederst på bunnen i popularitet, ikke sant? Mm. Så alle jobber etter å liksom hige etter å bli veldig, og hvordan man seksualiserer heteromenn i homomiljøet også. Mm. Så ja, prøv å være så nøytral som mulig, og så maskulin og så alfa som mulig, og alle disse tingene der, som ender opp med at man ikke har det. Jeg hadde det ikke bra.
Men nummeret før du ble incel?
Ja. Basically.
Du hørte på Jordan Peterson og bare...
Oi. Nei, så jeg tror det jeg oppdaget var jo at i den prosessen der jeg våget å bli en som stilte meg sårbar, en som våget å ta opp noe vanskelig med en venn, det å være han som våget å si «Jeg ser at du ikke har det så bra», lytte, ikke prøve å fikse problemet, men bare «det må være dritt», «så kjipt at du har det sånn», bare bekrefte sånne ting, gjorde også at andre menn så på meg som mer maskulin. Og det ganske rart, for det jeg gjorde var egentlig bare å ta tilbake det som vi ser på som feminint. Det må være åpen, sårbar, klemme, alt det der. Ved å ta tilbake til det, så fikk jeg plutselig større alfa-status i mannegrupper. Så tenkte jeg, dette er interessant. Menn kommer heterofile, voksne menn i lederstillinger, kommer til meg for å drøfte noe de synes er vanskelig. Og så oppdager jeg bare sånn, shit, nå er jeg mer alfa enn jeg noen gang har vært i et mannsdominert miljø da. Fordi jeg tør å sette fingeren på noe, for jeg tør å ta opp det som de ikke får tatt opp med noen andre menn i hvert fall. En annen del av det er at jeg opplever også at heterofile menn tror de er forelsket i meg. De tror de har en man crush.
Nei, så gøy!
Fordi jeg snakker med de sånn som de er vant til å snakke med kvinner, ikke med andre menn. Så de blir forvirret, så jeg opplever og har faktisk opplevd flere ganger at de tror de må kysse meg, for eksempel.
Oi, ufta.
Og da må jeg på en måte se at dette er faktisk en maktsituasjon også. At dette er litt sånn vanskelig, fordi menn blir forvirret av at denne relasjonen har jeg kun hatt med kvinner, nå har jeg det med deg, hva, er jeg nå homo da? Ikke sant?
Så og det første de tenker bare at da må jeg jo kysse ham, eller kysse. Ha sex med ham.
Ja.
Ok, så da må du lære dem at det følelser er ikke det samme som det.
Og det sier veldig mye om hvor lite, hvis du tar platonisk nærhet mellom menn som i det hele tatt eksisterer da, og når jeg kommer og på en måte representerer det, så blir de veldig forvirret. Men det jeg står til syvende og sist er at jeg står igjen med en følelse av at det vi ser på som feminint eller kvinnelig har også gitt meg mer status som maskulin, og det synes jeg litt interessant, så jeg driver nå og ser på å jobbe neste show at det handler om å være mye mer stolt av femininiteten min. At jeg går den veien, det blir helt motsatt av forrige show som handlet mye om maskulinitet, så blir det nå
femishow.
The Family Show.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Med faste lave priser hos Bunnpris trenger du ikke å være lei deg, særlig ikke kjøttdeig. Et billig poeng, og her kommer mer som er billig. Med Billigmiddag får du middagsprodukter til en skikkelig god pris. Hva med 400 grams kjøttdeig av storfe til 50 kroner, eller svinebillig kjøttdeig av svin til 30 kroner? Hos Bunnpris.
Så, har jobbet seg frem til alfa-status.
Men det er jo noe med å liksom, fader, jeg er stoltere nå av mine feminine sider og mine homsete sider enn jeg noen gang har vært, for jeg har blitt fortalt så mange ganger at jeg skal skamme meg over å være feminin mann. Jeg har fått så mye kritikk på å være feminin mann og homo, at det der har snublet seg sammen i en sånn tullete ball med masse drit, der jeg egentlig bare har kjent masse skam. Og nå er jeg drittlei av det, på med stiletten, setter foten hardt ned, og si, fuck deg liksom, sko har ikke kjønn for faen. Altså, jeg kan være akkurat det jeg vil, og jeg kan legge hva jeg vil i min maskulinitet. Sånn er det bare. Så.
Her skal vi klippe inn en liten fanfare, tror jeg. Ja. Og sånn, yeah! Jo, men det er fint at det er fab. Vi er jo rett før Pride.
uka. Vi det.
Ja. Så, eller vi I Pride Month, herregud, det jo ja, det en hel måned.
Det juni nå.
Ja, så da det regnbuefarger og... voldsomme ytringer. Du, vi må bare komme tilbake hjem, fordi vi, nå du, så du 30, hvor du enda? Har du ikke etablert deg sånn ganske bra da?
Jo, jeg begynte å ha etablert meg ganske bra. Jeg husker ikke så mye, jeg 30. Det var for mye alkohol og noen drugs og noen greier.
Ja, ikke sant.
Så jeg husker ikke helt, men 30, jeg husker 30-årsdagen min, det var veldig gøy. Og så husker jeg ikke helt hva som skjedde derfra.
Fra frem til nå, eller?
Fra 30-årsdagen og frem til nå.
Ok. Det litt når ble du bevisst? Når fikk du tilbake igjen? Eller når våknet du?
Jeg tror... Altså, jeg opplevde jo... Jeg tror jeg opplevde at man sitter igjen og ikke har lyst til å leve, for eksempel. Eller det spilte ingen rolle for meg om jeg døde, tror jeg. Det var en sånn, jeg var ganske sånn...
Det hardcore da, da.
Ja, eller, men at det var sånn... Det, for meg har det jo handlet om at man alltid har det kortet på hånden, da. At jeg bestemmer, jeg kan avslutte dette hvis jeg ikke gidder mer. Og det ok, ikke sant? Det spiller ingen rolle. Og det begynte å liksom... Den tanken tror jeg også formet seg litt, for jeg begynte å merke at jeg fikk... Eller jeg hadde en svulst. Som
ja,
lå
ja,
plassert liksom under kinnbenet inn mot som begynte å vokse ganske kraftig og jeg tror også den var litt sånn ja ok, jeg tror jeg aksepterte at det skal jeg sikkert dø av så det greit så liksom forsone seg med det av en eller annen merkelig maskulin grunn
kamelia-damen bare helt øyne jeg kan dø jeg.
Men jeg tror jeg oppdaget at når jeg hadde operert da og våknet opp på sykehuset der liksom venner av meg hadde, jeg hadde jo til og med sagt til venner at jeg skulle gjøre dette selv, jeg skulle gjøre det alene ikke kom, ikke hjelp meg hjem, jeg fikser dette selv
hey, også,
ja, og så var de der når jeg våknet opp etter operasjonen og da husker jeg at jeg tenkte at shit, så de må jo være glad I meg rett og slett, og det var en så stor tanke fordi at det irriterte meg at jeg ikke var glad I meg selv når andre står og er glad I det og så står jeg her og behandler meg selv som dritt så det var litt sånn snuoperasjonen tenker jeg, at for min del at jeg fokuserte ganske mye på hvorfor føler jeg det sånn, hvorfor har jeg på grunn av det samfunnet rundt mener skal være mandig så har jeg nå isolert meg selv oppe I et hjørne. Og så blir jeg er jo ikke noe glad I autoriteter, så jeg blir liksom overrumplet av at noen har klart å putte disse tankene inn I hodet mitt uten at jeg har sett det en gang. Så jeg blir liksom pist, og tenkte jeg føler meg litt lurt over dette, og da var jo liksom prosessen sakte, men sikkert I gang igjen, tror jeg, inni hodet med å snu det bare.
Ja.
Mm.
Er du glad I dag?
Ja, det jeg. Det går opp og ned, fortsatt, det gjør det jo. Det tror jeg helt ok å snakke om. Og si at det er jo ikke noe man liksom kvitt, men det kortet borte fra hånda.
Mm.
Ja, at liksom, nå kan jeg heller stå I at det dritt. At ja. Men det betyr ikke at jeg ikke vil være her.
Nei.
Nei. Ja.
Ok, ja, men det fint at vi har avklart det. Jeg mener, så ikke må stenge deg inn I studio og ringe legevakten nå etterpå. Du, vi må ta noen sånne der, siden dette jo et kulturprogram,
Ja.
Nå må du tenke deg litt om da. Husker du hvilken film som var eller den første voksenfilmen du så på kino?
På kino?
Eller den første voksenfilmen du så da?
Jeg husker den første voksenfilmen jeg så var hos min fetter, Ragnar Mikael, på gutterommet hans. Han var 18.
Som en voksenfilm mener jeg ikke porno. Herregud, ikke gå dit, det orker jeg ikke. Jeg klarer ikke, jeg lesbisk, det må du bokke. Da tenker jeg på Men ting som var mer enn 16 år siden. Herregud.
Men og da var ikke jeg må ha vært rundt 10-12 eller noe sånt nå, Og da skulle vi ned I kjellerstua og se film Da så vi Alien.
Da ble jeg lykkelig. Så glad jeg på dine vegne.
Men jeg så også at han hadde plakat av Samantha Fox over sengen sin.
Lite visste han at hun var lesbisk. Det synes jeg det beste som finnes med Samantha Fox, var at alle trodde at de puppene var hetero.
Det det ikke.
Ja. Nei, men Alien var en veldig fin start på livet.
Ja, det synes jeg jo absolutt at det var. Jeg kan ikke forklare med ord hvor redd jeg var. når jeg så den filmen. Og hvor mye jeg tenkte på den, hvor mye tid jeg brukte på å tenke på den, liksom frem til jeg ble sikkert 18-20 og videre etter det også. Men, men ja, jeg husker det. Jeg var helt paralysert, skrekkslagen og fascinert, rett og slett. Så det tror jeg skapte min første billetten inn til horror. Da.
Ja, fordi horror er en greie for deg.
Det min sjanger, altså.
Ja.
Elsker horror. Ser alt jeg kan av horror, og jeg elsker B-film, jeg elsker dårlig horror, jeg elsker bra horror og forskjellige alle sjangerne, men Alien fortsatt min go-to-film hvis jeg kjeder meg og ikke finner noe å se på, så det fortsatt Alien, den, jeg sikkert vet hvor mange tusen ganger jeg har sett den, men den kan jeg fortsatt sette på.
Det gjør jeg jo, jeg, selv om jeg kan den utenatt, altså hver eneste
ikke
replikk,
sant?
Og jeg kan til og med begynne min mime-bevegelsen,
ja, det er
altså,
ja,
ja, alt sammen.
Det er gøy.
Men det er jo en av de få science-fiction-filmer som fremdeles, hvor man ikke blir flau av å se den, fordi at teknologien faktisk
sant. Jeg tror det en gang der du ser at det på en måte tydelig at det en mann i en drakt som går bortover, men det er ett sekund, og resten har jo bare oppbygging og stemning og spenning, og det helt magisk. Så jeg husker det, og så gikk det jo videre til, jeg kan jo huske å se Jurassic Park på kino.
Ja, det gjorde du jo gjerne, ja.
Ja, og det var jo også veldig sånn, wow.
Ja, det var fantastisk.
Men jeg følte det var mer sånn tenåringsfilm, ikke nødvendigvis voksenfilm da, men...
Nei, men det å sette Jurassic Park på kino,
det er jo... Ja, det var, jeg tror sånn tre ganger, eller jeg gikk tilbake og sånn, og det var veldig stort.
Ja.
Så ja. Men alltid, jeg tror vi vokste opp i en sånn vennegjeng også. Vi hadde horrorkvelder der vi hadde horrormaraton, så ja. Så
du har jo en slags horroralternativ personlighet. En sånn person. Hva heter hun igjen? Si hva hun heter. Varg? Nei.
Ja, det ikke, ja, horror. Ja, men det kommer litt så Vargangina satanistkarakteren som jeg har på internett.
Ja.
For satanister kan også være influensere. De også må jobbe. Så jeg har en influenser satanist på internett som legger ut mye sminkevideoer. Og det er så deilig befriende. Men den karakteren kommer... Oi, utsynlig, da ble jeg så gira her. Gestikulerer vekk mikrofonen. Men den karakteren kommer litt fra min 16-årige meg, på en måte, som syntes det var spennende med åpne kors og farget håret svart og hadde litt sånn sort sminke.
Og du hadde en liten godt periode.
Jeg hadde en liten godt periode, og så passet jeg jo aldri inn, fordi jeg hadde lyst på svart hår og se ut som en satanist, men jeg hadde også lyst på bob. Så jeg farget håret sort, men klippte en sånn lynskarp bob. Så jeg passet liksom aldri helt inn på satanistfesten.
Tristest jeg har hørt.
Kjempetrist. Men ja, ikke sant? Og var sånn, så slitsomt med... Jeg synes det var veldig gøy å være på disse satanistfestene, men var også han på en måte som bare, ok, folkens, nå har vi hørt på den hyleropemusikken i en time. Nå må vi bare sette på denne Aqua-låten. For jeg må danse litt, liksom. Men det gøyeste var at de aksepterte det.
Du gjorde det,
ja? Ja, så jeg fikk mine fem liksom Barbie Girl-minutter og danset, og så var det tilbake til blod. Men det er Vargangina-karakteren som i dag er influencer på internett. Ja. Det er basert i meg, når jeg var 16, ja. Jeg elsker det.
Ja, selvfølgelig.
Jeg blir så glad, for det er jo så mye vanskeligere med å være satanist. Altså, det er jo, ikke sant, det bare det å, når det er sommer nå, ikke sant?
Og jeg vet det, så tungt. Og
kjempeslitsomt å gå rundt i de klærne, og hvis du på en måte er satanist født med krøller, så må du glatte håret, fordi man har ikke sett en satanist med krøller, ikke sant? Og alt det der. Og
hvis du blir solbrent og sånn?
Solbrent, hvor skal du på ferie, liksom? Ukraina eller Drammen? Altså, på en måte må dra av steder som ikke andre får vært med å bade og sol. Når sist så du en satanist i badeshorts? Sånne ting er jo veldig gøy, og de også må jo på en måte forholde seg til livet og gå på Kiwi og handle, eller stå og vaske opp, eller lage lasagne, så alle disse tingene blir veldig gøy i en satanistisk setting da. Og selvfølgelig da, hvis du er trendy satanist i dag, så er det jo kjempevanskelig med sånn hønseoffring når du er veganer. Altså, det er jo alt spiller inn, så det er kjempemasse gøy. Jeg elsker den karakteren. Den går jeg aldri tom på, for å si
det
sånn.
Det skjønner jeg. Varganita.
Vargangina.
Vargangina, Anita.
Nesten Anita, kort sagt Anita.
Vargangina, ja, veldig fint.
Men ja, det er horror-biten. Unnskyld, jeg skravler. Du,
ja,
vær så god. Skal du stille et spørsmål?
Nei. Første plate, da?
Første plate, da var det jo kassetter.
Ja, ja, men det som du köpte I fullt allvar, inte för att du inte hade så dålig smak, men det var sånt att denna måste jag ha.
Jag kan säga, si jag vet min allra första kassett var Private Dancer till Tina Turner.
Jag
spelade den så mycket att mamma trodde mig att ta den och då blev jag så rädd för att hon skulle ta den att jag rev ut bandet för det var bättre än att någon tog den. Så den kassetten och då måste vi bara köpa den på nytt. Så, så det är det albumet som går igen I livet mitt alltid. Ja, det är mitt favoritalbum I livet nummer 1. Det är Private Dancer Tina Turner.
Mm-hmm.
Första CD-singeln jag köpte för egna pengar var Cotton Eye Joe till Rednecks.
Åh oh, himmel stakar.
Så trist.
Var det liksom I alkohol och drugperioden?
Dessvärre helt edru med satanist Bob. Jättefärd.
Djup kris där alltså.
Väldigt djup kris där. Mm. Så ja, det var den första singeln jag köpte. Och så var jag efter det var jag en som hamstra. Alltså jag hade du vet det där liksom kofferten som du bladdade och hade sån 4 och 4 plattor
I. Ja.
Och det hade jag med DVD-samlingen I min och ja. Sån svära album, nästan fotoalbum med CD-plattor då. Mm. Jag hamstra allt.
Man tog ut plattan och puttade dem in I ja. Foldrar I
Jag var en sån men alltid likt väldigt brett musik. Jag har ju vuxit upp mamma. Jag har ju alltid varit vad ska man säga lite sån old school rock då med Rolling Stones och Eric Clapton, David Bowie, Tina Turner självklart, Bette Midler. Så jag vuxit upp med det. Så jag gick nog in I ungdomstiden med att också vara lite Metallica och hållt mig liksom på rock och Nirvana självklart, grungen på 90-talet, Courtney Love var störste idolet.
Mm-hmm.
Och så efter vart så går man ju tillbaka och liksom nostalgin I det jag har vuxit upp med då, som var egentligen det mamma hört på är ju det jag själv hör på idag.
Ja.
Ja.
Det visst nog forskning visar att det är väldigt vanskligt att börja att lika ny musik efter att man har fyllt 30. Eller 33,
ja.
Da slutter man å være interessert I ny musikk.
Ja,
for vi må bare spille de gamle platene sine.
Ja, ja men jeg gjør det. Det det jeg gjør.
Hvilken film eller bok eller plate skulle du ønske at det du hadde laget?
Film, plate eller bok eller ja. Bibelen?
Det var et tåpelig spørsmål. Jeg ba om det.
Hvis vi begynner der? Ja. Nei, nei, det må jo selvfølgelig bli Private Dancer-albumet da, til Tina Turner. Jeg skulle ønske det var meg den gangen. Jeg skulle jo bli Tina Turner. Når noen spurte, hva skal du bli når du blir stor?
Mm.
Så skal jeg bli Tina Turner. Yeah. Og jeg husker den, altså, hvor hjertet sank når mamma sa, men det allerede noen som Tina Turner. Og jeg, altså, I hodet
Onde
mitt.
Onde mor!
Mm-hmm. Men vet du hva jeg tenkte?
Nei.
Hun dør en dag, da blir stillingen ledig.
Jeg tror hun død. Tror
nei, hun ikke det.
Jo, jeg nei. Tror hun vært død kjempelenge.
Bare en slags kostyme noen går
ja, rundt. Ja. En sånn hånddukke, som man har bare tredd overkreppen på, så bare går hun rundt.
Det hadde vært helt magisk.
Ja.
Nei, da, så stillingsbeskrivelsen ute på markedet om ikke så lenge, tenker jeg. Og jeg da tar jeg jo den jobben jeg, altså.
Ja.
Så det skal gå fint. Og hvis film, kanskje Evil Dead skulle ønske jeg hadde spilt eller laget
ja.
Det tror jeg kanskje hadde vært litt sånn drømmefilmen
Du ville ikke vært Ripley da?
Nei, jeg med hvis jeg skal velge selv Jeg var jo så heldig nå Jeg har jo spilt I min første film nå som kommer til høsten
Det har du, så horrorfilm
Jeg har fått spille I skrekfilm Jeg har fått spille drømmerollen Og jeg vet at Ripley for meg blir for intens stemning oppbygning
Mhm
Drømmemorder for meg jo slasher Altså det jo øksemorder, kniv Og den rollen har jeg nå fått Og spiller til å komme til høsten
så. Fortell hva filmen heter
Den heter De Gjenvente heter den.
Ja.
Som norske post-zombie-apokalypse-film
Ok, hvem har laget den?
Det Finnmark Productions heter de vel
Ja, men det en person. Det jo ikke en gruppe mennesker som bare kommer nei, på og sier «Hei, vi fra Finnmark, vi skal lage zombiefilm!»
Espen, forholdt jeg meg til navnet, husker jeg ikke hva han heter etternavnet engang.
Regissøren din?
Ja, som også har skrevet manuset.
Ja. Espen etter at jeg vet ikke hva han heter. Filmen Espen. Kommer kanskje på kino, vet ikke.
Alt det der. Jeg var mest fornøyd med å få lov til å spille skrekkfilm, og at det gikk så fort å sette seg inn I mentaliteten til manisk knivøkte morder var faktisk regissøren sa vi hadde et sånn, skulle spille inn en scene som var veldig manisk og alle stod klare og så sier han Adam trenger du et par minutter til å bare finne liksom maniske biten og jeg var sånn nei klar og han bare det veldig bra det også litt bekymringsverdig Adam jeg bare det går fint kjør kamera
ikke noe Stanislavski her nei vi går rett på
storkosa meg
ja. Jeg har sett noen av bildene du la ut av de opp for det har forsøvet andre til å gjøre og så bare gå inn på profilen din og se hvor lykkelig Adam
hvor lykkelig øksemorder men det også ga meg litt sånn idé om for jeg har jo vært Gangina-satanisten
ja.
Altså det en hverdag fordi øksemordere har også hverdag så ja. Jeg lurer på om det en ny karakter som kommer
seriemordere hverdag
ja, seriemordere må også på en måte ta trikken til jobb skjønner du og ha fri og ja, alt
det riktig, ja, ja. Var du mest stolt av å ha laget selv av alt du liksom har laget
For det første synes jeg det vanskelig å være stolt. Når går man rundt og stolt, og hvordan den følelsen? At liksom, stolt liksom, den tror jeg ikke jeg helt har kjent på, faktisk. Så det litt sånn vanskelig, men jeg må jo si...
Ok, hva du fornøyd, siden vi norske da, hva du fornøyd med da?
Ja, jeg jo veldig... Jeg tror liksom jeg så i etterkant effekten av boken jeg skrev. Når jeg fikk liksom snakket med menn som har hatt det vanskelig, og alle de tilbakemeldingene jeg har fått der, det har jo gjort at jeg har blitt sånn, oi, ja, det jeg stolt av. Den boken jeg stolt av.
Mm.
Ja, det kan jeg si.
Ja, det kan du være. Hva ville du si til, du har snakket en del om unge nye stand-upere som du er opptatt av, men... Hva vil du si til en ung person da, som tenker at jeg vil på scenen, jeg vil bli stand-upper?
Oi.
Punkt 1, sjekk om du morsom, for eksempel.
ja, det jo det. Ta mikrofonen og begynne et sted. Man må tørre å begynne et sted, man må tørre å være dårlig.
Mm.
Selvfølgelig, og så det jo det. Utholdenhet da. Det jo det kanskje som står igjen. Som det viktigste ordet, at man må ikke gi opp, tror jeg. Og stand-up spesielt så vanskelig, for det så lett å ha en dårlig kveld og føle at da man dårlig, da.
Mm-hmm.
Så jeg skal ikke gjøre dette igjen, men så neste kveld så kan du være den beste. Så man må våge å være litt dårlig.
Ja, altså det så brutalt som det kan synes som? Altså når du sier at du står på en brun pub og 15 mennesker i lokalet, for eksempel.
Det kan være ganske brutalt, ja. Men jeg tror jeg
har de kastet for eksempel ballong på deg? Det bare sånn, gå vekk! Eller popcorn.
Aldri ballonger. De har ikke kastet...
Kastet ballong på deg?
Nei, jeg har kastet ølflasker. Det verre enn popcorn, da. Men,
ja, det det.
Ja,
kastet
ølflasker. Jeg har blitt spyttet på scenen.
Nei.
Jeg har blitt flydd av scenen.
Hva mener du flydd av?
To gutter tok rennafart og sprang opp scenen og dyttet meg av scenen.
Nei!
Ja. Så det har jeg jo opplevd. Men,
hvor var dette?
Jeg tror det var i Hønefoss.
Ja, selvfølgelig.
Selvfølgelig.
Mm, klart.
Det er lenge siden. Men jeg har blitt spyttet på latter, så det kan skje på de mest omtalte scener.
Ja, men hva da? Men å spytte, det krever jo litt. Altså, da må man jo gå bort til noen. Man må reise seg og gå bort. Og, er det ikke sånn man kan spytte 10 meter, liksom?
Nei, man kan sikkert det, og kan øve. Det en ny triks. Nytt reality show, konkurranse.
Ja,
Norges beste spytter. Men, sikkert, ja, TV3. Men... Jeg husker faktisk det veldig godt. Jeg sto på scenen, og du vet, du får litt sånn overblikk ganske kjapt på den som sitter og surest i salen. Den ser du som bare utstråler «jeg hater deg» energi. Så jeg holdt et lite blikk. I og med at jeg har opplevd før da, at noen har kastet ting, eller man har blitt flyttet av scenen, så jeg har liksom et sånn skrått øye på «hva driver du med» underveis i dette showet. Og så når jeg var ferdig, og jeg tok liksom et skritt ned fra denne lille scenen jeg sto på, og skal gå igjennom midtgangen, og liksom si takk for meg, og gå ned midtgangen, så satt han ganske nært midtgangen. Så jeg holdt blikket hans hele veien når jeg gikk ned, og når jeg da passerte han, så dro han inn tidenes snørklisse, som traff meg rett i øyet. Så jeg klarte ikke, så det bare kjente det rant nedover.
Ja.
Så,
hva gjør du da?
Da sa jeg ikke det til noen, fordi jeg visste at han ville ha bråk. Han ville at jeg skulle fly gjennom det rommet, sånn at han fikk slått meg. Han ville slåss. Og jeg visste at hvis jeg sa det til de andre komikerne jeg stod med den kvelden, så hadde de gått ned og banket han. De hadde blitt så sinte. Så jeg tenkte, han skal ikke få det. Showet var ferdig, han har betalt, jeg har fått pengene hans. Så jeg ventet til han gikk, og skuffende måtte gå fredfullt ut av det lokale, og ingen andre enn jeg visste hva han hadde gjort. Som slukeret måtte han da gå, sikkert fornøyd med at han hadde spyttet. Men I det han gikk, så sa jeg fra til vaktene og til... til de andre da, og da ble det jo brudullig stemning, ikke sant, da skulle alle ut og finne noen og skal vi ta den og sånn, og det visste jeg jo så det var derfor jeg ventet.
En håndfull stand-upere og skal vi ut mot
Nei, da, så, og da har jo noen ganger jeg har jo ikke sant, kommet på jobb på stand-up-klubb og fått beskjed om at I dag det et gym som har kjøpt det visste ikke vi, det et gym de 30 gutter med overarmer større enn bardisken, som sitter på rad 1, 2 og 3 Vi vil bare gi beskjed til deg at vi forstår om du velger å ikke gå på I kveld, men vi kan også si at vi har doblet sikkerheten på siden av scenen dersom du velger å gå på scenen I kveld. Så da må man jo velge da, hva gjør jeg, ikke sant? Og da, ja, da går man
på. Ok, da forventet de at, at disse tre radene med kroppsbyggere...
De var usikre, fordi det hadde vært før meg allerede litt hekling med bruk av skjellsord som homo og sånt. Og så skulle jeg avslutte kvelden, så de var litt nervøse for hva som skjedde da. Jeg har også vært på Sørlandet, jeg har vært I hvor var det nå? Grimstad, da fikk vi så mye trusler fra nazistgrupper at vi måtte ha politi, fordi nazistene møtte opp for å skremme publikum vekk fra å gå inn I lokalet, så da måtte vi jo ha politiet der, så ja, det jo action, så man må, ok, hva var det vi spurte om? Godt råd til unge mennesker. Godt råd til unge mennesker ja, men, som skjeire.
Jeg forberedt på å bli spyttet
ja,
på, å bli
ikke gjør det, ikke gjør det. Don't do it. Nei da, har man funny bones, så kommer man ikke unna det, men det handler jo om utholdenhet, ikke sant? Det handler om at du må våge å være dritt, du har pågangsmot, og du må ha trua på deg selv. Mm. Så det kanskje
jo, men det jo, altså hvis man kjenner at man morsom, det litt ja. Som å være musikalsk, ja. Eller...
Du klarer ikke å la være, skjønner
man
du.
Man må bare gjøre det, ja. Man drives. Ja. Så kjenn etter om du har driven først.
Ja, fordi det koster, og det ikke noe man blir rik på. Så det må jo ligge I hjertet ditt at dette det jeg gjør uansett.
Ja, men mindre man ikke har laget for noen perneri, da, så
da blir man rik.
Men da må man jo lage ting hele tiden.
Ja, veldig slitsomt.
Veldig masse. skal vi se. Hva var det jeg tenkte på da?
Jeg?
Ja, godt poeng. Hvordan gikk det med disse der treningsgutta da? Satt de stille? Gikk du på?
Ja, jeg gikk på, og de satt stille.
Lo de da?
Ja, det gikk bra.
Mm. Ok, ja, men så fint.
Mm. Men man må anerkjenne de med en gang. Ikke sant? Sånn.
Og du må si pene ting til de?
Ja. Jeg singlet meg ut en, som jeg var litt sånn spydig mot med en gang, ja. For å på en måte gjøre et nummer av, da skal dere banke meg nå, nå går jeg. Type. Mm. Så det ble liksom litt ekstra tulling med det. Og så på en måte kan han og jeg ha en dialog. I det sekundet jeg ser at han ler, så han min alliert. Jeg tok han største av de største, som satt der, og allierte meg med han.
Ja. Ja. Kanskje han var homo?
Det vet man ikke.
Mm-hmm. Mm. Hvem har du en crush på nå?
Hasse Hope.
Hasse Hope? Ok, fortell.
Dette har gått over stokk og stein. Ja, stakkars. Jeg synes litt synd på. På et punkt så fikk jeg I bursdaggave. Du vet, på hennes merit så hadde de sånne, en periode så var det sånne halssmykker som det stod Hope på.
Ja.
Det fikk jeg I bursdaggave, ja. Fordi på en måte stod det også Hope.
Nei.
Okay. Ja. Jeg må si det begynte med, fordi jeg synes oppriktig at han en pen fyr jeg synes han sexy, jeg synes han alt det og så vet du det, folk liksom synes det var tøyset av det, jeg synes han så det ble nesten litt sånn at det dukket opp og folk begynte å ringe han hvis de så han på byen og gi telefonen til meg, så jeg tror han nesten oppfattet det som litt sånn mobbing etterhvert jeg vet at han ble spurt om å komme ut av en kake på 30-årsdagen min jeg tror han ble nesten litt sur etterhvert og følte at dette var liksom mobbete så da på et punkt måtte jeg skrive melding til han og si sånn, du, jeg beklager at vennene mine har rett og slett trakassert deg over lang tid men du skal vite at dette kommer av at jeg oppriktig synes at du verdens søteste fyr liksom, og at det på, har vært en crush her mm-hmm. så det et kompliment men jeg beklager at det har gått litt over stokk og stein da så Hasse Hope, fortsatt stor crush
ja, ståker du om ennå, eller?
Mhm
Du gjør det, ja.
Men han vet det ikke. Nå vet han det.
Ja, nå vet han det. Adam Kjølberg. Sofa-Adam.
Homofile komiker Adam Kjølberg.
ja, homo-Adam. Nei, Adam.
Ja.
Tusen takk for at det du kom og ville leke med meg her I Popcorn uten nåde studio.
Du, for en ære.
Og at jeg fikk lov til å kaste ballonger på deg, for ja. Det det vi gjør I dette programmet. Boink!
Å, du traff for ja. En gang skyld den første du traff med. Det har vært veldig hyggelig. Tusen takk for at jeg fikk lov å være gjest.
Det noe du vil legge til helt til slutt? Det noe du trenger å si?
Jeg har med høye heller. Kan vi gå og ta de på?
Gud, det det vi skal. Det har jeg glemt. Vi skal ut og løpe 60 meter I høye heller. Følg med på internett.
Og gjett hvem som kommer til Brita I neste uke.
Jeg absolutt glad jeg hører på alt mulig, så absolutt alt. Astrid S og masse forskjellig, absolutt. Så det ikke noe tvil om det.
Jeg liker alt,
ja. Ja, ja. Jeg synes det egentlig. Jeg, ikke hvis jeg for rockete, hvis jeg for mye bråk, synes jeg ikke.
This is Ripley. Last survivor of the Nostromo. Signing off.
Denne podcasten produsert av
Tid og Lyst.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.